aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, så siger vi velkommen til Klassisk Forum den 18. juni 2024. Det er Frank Ernesting og Sten Møller Sørensen, der siger velkommen. I dag sender vi fra festivalens sidste dag, den 9. juni, hvor Yotam Confino var inviteret til at fortælle om den 7. oktober. Tilslutningen var overvældende. Dagen vil fremover blive husket som den største tragedie og efterretningsmæssige fiasko i Israels historie. Alt dette og mere til fortæller korrespondent Yotam Confino om. Fortællingen blev læst af en række billeder, som kan illustrere fortællingen. De ligger på Facebook i den rækkefølge, de blev vist. Med vilje undlader vi at vise et billede af to myrdede israelere, da det måske vil virke stødende. Vi slutter med fire numre fra Ernest Bloch's CD Prayer, Sol Cabeta spiller cello og Leonard Slatkin dirigerer. Og det er så, hvad vi har denne gang. Og så lukker vi op for Yotam Confino.
Nu har vi lige tjekket, at højttalerne virker også udenfor. Det er da helt utroligt, hvor mange der er kommet i dag. Og da vi for et år siden snakkede med Yotam og inviterede ham til at komme i år, der har vi selvfølgelig ikke opmærksom på, at Mellemøsten ville se helt anderledes ud. Så vidt jeg kan huske, at du skulle fortælle om den bog, du skrev om Netanyahu. Ja, men det er dejligt, at der kommer rigtig så mange i dag, og vi er ked af det, når jeg skal stå, men sådan er vilkår. Men jeg siger i hvert fald tak til Jotam, og nu Victor og Marina skal lige hilse.
Der er en, der skal bevæge numsen væk fra lampe for at klappe. Nå, nu skal jeg høre, jeg starter med at sige mobiltelefoner. I må gerne tage billeder, men vær så sluk den, så I ikke ringer. Og lad være med at ringe til jeres venner. Kære alle, velkommen til jer alle. Vi har i Victor Danmark glædet os til at byde Jotam velkommen. Jotam, du har læst det. Du var og er i tiden efter 7. oktober vores øjne og ører i Israel. Det er dig, der giver os nyhederne. Du beskriver begge sider af sagen. Du rapporterer nyhederne til os og resten af verden. Tak for det. Så som sagt har vi glædet os til at høre dig, og hjertelig velkommen til Jotam. En tid, og så er der tid til spørgsmål. Og spørgsmålet skal være korte, direkte, venlig sindet, og man kan kun sige den ind i mikrofonen. Der vil være en, der går rundt. Og hvis I tæller for længe, så er der. Værsgo.
Først og fremmest tusind tak, fordi I alle sammen har givet at bruge jeres søndag på det her. Jeg er meget beæret over, at der er så mange, der er kommet. Sidste år talte jeg om juridiske reformer i Israel. Det er et lidt tungere emne i år. Jeg troede ikke, det var muligt, men det er det. Det skal handle om 7. oktober. Jeg har virkelig forsøgt at bruge lang tid på at finde ud af, hvordan det her foredrag skulle holdes, hvad det skulle studere, for der er så almindeligt mange lag, nuancer, omkring 7. oktober og krigen, som stadigvæk er i gang. Så jeg forsøgte at skære det ned til noget af det vigtigste. Selvfølgelig lige prøve at forklare, hvad det egentlig var, der skete den dag, men også prøve at gennemgå, hvor det er, vi er i dag, og hvad for en PR-krig, som finder sted. For det er i virkeligheden noget, som buller på lige så hårdt plan, som selve krigen gør. Så jeg har også forsøgt at finde ud af, hvad for nogle billeder jeg kunne vise jer, eftersom jeg tænkte, at der ville komme alle typer af mennesker i dag, nogle der måske ikke er lige så hardcore, når det kommer til billeder og så videre, så har jeg forsøgt ikke at tage alle for voldsomme billeder med, fordi at de ligger tilgængeligt på internettet, som man gerne vil se. Jeg har taget et billede med, som er et af de mindre voldsomme billeder, men det er bare lige for, at folk kan få frisket op, hvad det rent faktisk var, der skete den dag. Det her billede har jeg selv taget fra Kibbutz Be'eri i et hjem. Det er, som I kan se, et køkken, som er totalt nedsmeltet, efter at der har været nogle terrorister inde og dræbt den familie. Brændt hele huset ned. Jeg synes egentlig, det illustrerer det meget godt, for der kommer noget lys ind, men det er fuldstændig forkullet. Og det var en meget, meget voldsom oplevelse at være i Kibbutz Be'eri et par uger efter angrebet. Men i hvert fald, så vil jeg starte nu. Jeg vil starte selvfølgelig med den skæbnesvangre dag. Prøv lige at forklare og opsummere, hvad der rent faktisk skete, for nu er det trods alt 9 måneder siden. Og de fleste af os kan godt huske den dag, man kan huske, hvor man var, det er ligesom 9-11, hvor var man egentlig den 7. oktober. Men jeg tror, der er mange, som egentlig har glemt præcis, hvad det var, der foregik. Så jeg vil prøve lige at tage igennem, hvad det er, der sker kl. 6.30 om morgenen. En lørdag morgen, som det var specifikt nøje planlagt af Hamas, fordi om lørdagen er der mange soldater, som tager væk fra deres militærbaser, tager tilbage til deres familie, så det var helt nøje planlagt, at det var en shabbat, og at det ligesom var der var mindst bemanding ude langs Gaza-grænsen. Det, der foregår simpelthen helt specifikt kl. 6.30, det er jo et orkestreret angreb fra Gaza ind mod Israel, finder sted fra luften til lands og til vands. Det, som Hamas gør helt specifikt, det er at forvirre israelerne så meget som muligt. Ved for det første er affyret raketter over hele sydlige Israel, men også centralt Israel. Jeg vågnede selv kl. 6.30 om morgenen med kæmpe brag. Og jeg vil sige, normalt, der har jeg registreret det meget hurtigt. Det gjorde jeg ikke den dag, for det kom ud af blå. Jeg vil ikke forstå, hvorfor der lige pludselig var sirener i Tel Aviv. Vi var slet ikke klar på det. Så det var en måde, som, man kan sige, sykkede hele befolkningen, stressede dem. Der var ikke nogen, der vidste, hvad der egentlig foregår i det. Det var det ene lag af angrebet. så var der selvfølgelig dem, der til lands infiltrerede grænsen. 60 forskellige steder. Ikke bare 1, 2, 5. 60 forskellige steder langs grænsen. Lige fra, at I har selv set de her videoer, lastbiler, som deciderede at køre ind i det her hegn, som skulle efter sigende være verdens mest sikre, smadre hegnet og køre ind, fra, og så til eksplosioner, altså eksplosioner, der ødelægger de her hegn, og så selvfølgelig folk, der bare vil eller mindre går på gåben ind over grænsen. Det, der sker, det er jo, at omkring 3.000 mennesker stormer grænsen. Og det er altså ikke kun medlemmer af Hamas og Islamisk Jihad og Enhedslæstens venner fra DFLP. Det er alle mulige andre. Det er alle mulige andre. Det er altså ganske almindelige civile mennesker, unge, ældre, kvinder, børn, som kommer ind. 3.000 mennesker, som på en gang mere eller mindre infiltrerer 60 forskellige steder. Det, som Hamas gør, det er jo trods alt dem, som styrer det, det er trods alt dem, som har fingeren på pulsen omkring, hvordan man bedst muligt skal ramme Israel. Det, de gør, det er, at de går specifikt efter nogle af militærbaserne for at afmontere deres overvågning, så soldaterne ihjel, så de kan kommunikere videre, hvad der er foregået, eller hvad der er ved at foregå, og så selvfølgelig fortsætte ud til specielle kibbutzerne. Det er en meget, meget effektiv måde at angribe på. Fordi det sekund, at du afmonterer de her forskellige militærbaser nede langs grænsen, så kommunikationen ikke kan rulle videre til det centrale hovedkvarter i Tel Aviv, så forsinker det ufattelig meget mængden af soldater, som kan blive kan få at vide tider, de skal komme ned og hjælpe til. Det viser sig, at det er så effektivt, at de mere eller mindre frit kan bevæge sig fra alle kibbutzer, lige fra kibbutz Kfar Aza til Be'eri, Nahalot, Esofin, alle de her områder går de ind med meget, meget lidt modstand. Der er nogle af kibbutzerne, som har nogle sikkerhedsfaktorer, som ligger i åbent ild med dem. Men i de fleste tilfælde, der får de faktisk lov til mere eller mindre ufiltreret systematisk at gå fra dør til dør, enten at henrette, brænde folk lige, torturere dem eller at kidnappe dem. Noget af det, som slår mig, da jeg sidder her om morgenen og skal finde ud af hale det her, det er, at jeg får min information fra Twitter. Det synes jeg var ret skræmmende, fordi de israelske nyheder er meget, meget gode, synes jeg, til at bringe nyheder. Vi alle, os journalister, sidder og får vores nyheder fra Twitter. Det er fuldstændig sygdomligt, at man sidder og finder ud af, at der er Hamas pickup trucks, der ligger og kører rundt i Sderot og plaffer folk ned. Og den eneste grund til, at man opfatter, at det her det faktisk er rigtigt, og ikke er fake news, det er fordi, at de her mennesker, som filmer det, er israelere, og som altså når at blive stillet igennem på live tv, altså telefonlinjer, hvor de fortæller, jeg står lige nu inde i en kibbutz, og jeg kan høre, at terroristerne er omkring os, der er brave, de råber på arabisk. Jeg har aldrig nogensinde set tv, som var så fuldstændig sindssygt og kaotisk, som det var. At man hører familier fortælle til en af værterne, jamen min familie, jeg ved ikke, hvor de er. Jeg kan ikke komme i kontakt med dem. Jeg er inde i sikkerhedsrummet lige nu. Og sådan fortsætter det egentlig bare hele morgenen. Vi når dertil kl. 10:11 om morgenen, at nogle af kibbutzerne stadig ikke har fået opbakning. Altså nogle af de her WhatsApp-grupper, som kører, de skriver, hvor er militæret? 5, 6, 7 timer går der, inden nogen af dem kommer. Og det er jo ikke sådan, at når militæret så kommer, så er historien slut. Langt fra. I nogle områder, i nogle af kibbutzerne, var der hundredvis af terrorister. Så det var urban krigsførelse på et fuldstændig vanvittigt niveau, som Israel aldrig har oplevet før. Så det var kaos på alle måder. Det var kaos, der var dernede. Det var kaos for resten af landet. Og som journalist, ganske uoverskueligt at skulle navigere i. Ja, nu er det selvfølgelig lidt større, kan jeg godt se på storskærm, end da jeg sidder og kigger det på min skærm. Jeg håber ikke, det er for voldsomt for jer, fordi deres ansigter er dækket, trods alt. Men det her, det er jo altså, ingenting i forhold til, hvad der ellers er. Jeg overvejede også, at man skulle tage videoer med, jeg tænkte, det er måske også lidt for voldsomt. Men det giver i hvert fald en idé om, hvad der foregår. Jeg formåede at få fat i en kameramand inden for 24 timer, så jeg kunne komme ned til de her områder og dokumentere, hvad der var i gang med at ske. Fordi situationen fortsatte jo i hvert fald i 48 timer. Vi fik at vide fra militæret, grænsen er stadig åben. Det var på dag 2, den dag, hvor jeg vågnede op om søndagen. Grænsen er stadig åben. Vi har stadig ikke styr på, om der kommer terrorister ind. Der er stadigvæk terrorister i nogle af kibbutzerne. Vi har endnu ikke fået dem fuldstændig under kontrol. Så jeg får fat i en kameramand og kører ned til blandt andet Ashkelon, som er blevet hårdt ramt af raketangreb. De har sat bil til en hel parkeringsplads med biler, og en af bygningerne er blevet hårdt ramt. Så vi tager ned og kører rundt. Det tager sådan en evighed at komme ned, fordi at hele det sydlige Israel er lukket af. Alle store veje er lukket af af militær, eller specialenheder og politi. Så det eneste, man ser på gaderne, mere eller mindre, det er militær, ambulance og journalister. Det er en meget, meget underlig konstellation, som jo er normalt kun i krigszoner, der på den måde. Problemet er, eller det underlige er jo, at Sderot er ikke en krigszone normalt, for eksempel. Sderot byen, Sderot, som ligger relativt tæt på Gazastriben, er jo en by, man forbinder det ikke med en krigszone. Men det var en decideret krigszone. Det, som der sker, da vi tager rundt, det er, at vi jo egentlig ikke har helt opfattet, tror jeg, endnu alvoren af det her. Vi får en notifikation på vores telefon, mig og min kameramand, hvor der står, at der er terrorister på vej til Ashkelon, hvor vi er, i en bil. Og det er militæret, der skriver det. Og så siger vi, at vi er jo i Ashkelon. Hvor skal vi tage hen? Altså, og vi står lidt og kigger rundt, og alle passer deres eget. Det er jo meget, meget surrealistisk at være i en situation, hvor du ved, at der er nogen, der er på vej hen til dig nu, og vi er altså her snakket i 36 timer inde i efter 7. oktober, at der stadigvæk er terrorister, som ligger og kører i stjålne israelske biler på vej mod os. Det ender så med, at vi prøver at tage lidt væk derfra, og så får vi lige pludselig at vide, at der er omkring 200 specialenheder, meget tæt på, som har skudt og dræbt de her terrorister, som er på vej over mod os. Og vi ser det, fordi vi er på en benzintank, hvor de kommer strømlænder af de der elitesoldater. Og vi kan se 100 meter, hvem handler, der er bilen med de terrorister, de har dræbt. Det var jeg vil sige, vores adrenalin kørte så højt, fordi vi ikke helt kunne forstå omfanget af, hvad der faktisk er sket. Så har jeg også taget det her med antallet af gidsler og dræbte med, fordi der går ret lang tid, inden vi finder ud af, hvor mange der er tale om af gidsler. Det opdaterer vi en gang eller to om dagen fra det israelske militær. Nu er antallet af gidsler snedet til 50. Nu er man oppe på 100. Da man er oppe på 100, der begynder man at tænke, det er helt vildt det her. Altså, vi er slet ikke færdige endnu. Antallet af dræbte stiger også bare støt og støt og støt. Og det sker hele dagen igennem, hvor at hver eneste gang, man skal berette om, hvad der foregår, så har du et nyt tal, mere eller mindre. Nærmest fra time til time, så har du nok nu, der er blevet opdateret til 130 er blevet slået ihjel, eller 96 er blevet kidnappet. Det er, altså, jeg tror først, det er der, at vi finder ud af, hvor voldsomt det er. Specielt, at vi finder ud af, at der er gidsler for det første. Og også at gidslerne er taget ind i Gaza, og vi ser, at de har videoer florerer af folk, som bliver slæbt ind over grænsen. Og vi ser, hvordan de bliver spyttet på og tæsket. Jeg tror, det var måske i virkeligheden det, som fik mig til at og indse, hvor alvorligt det var, det der var ved at ske nu. Fordi havde det bare været en terroraktion, som havde slået ekstra antal mennesker ihjel, så havde Israel kunne genoptage kontrollen med de områder. Men lige sekund, der er gidsler, det er jo det, vi ser helt frem til i dag, det er det, der gør, at krigen den stadigvæk kører på fuld hammer. Og det er altså noget, som kun bliver mere og mere voldsomt, både i medierne, men også for os journalister, fordi vi kan jo lynhurtigt fornemme, at der begynder at være en PR-krig, altså 24 timer nærmest inde i det her. Det israelske militær, de laver en catchphrase, som er, de siger på engelsk, Hamas is Daesh, eller Hamas er islamisk stat. Fordi vi finder ud af, hvad der har foregået i de her kibbutzer. Vi finder ud af, hvor bestialt det er, hvor voldsomt det er, og hvor omfangsrigt det er. Og derfor er det meget, meget vigtigt for militæret lynhurtigt at få en eller anden form for catchphrase, som medierne kan fortælle til verdens befolkning. Fordi folk tænker ikke, at Hamas er så voldsomt, som det vi er vidne til. Folk ved godt, hvad islamisk stat er, og det er derfor, man laver koblingen. Og det er noget, som Israel bruger enormt meget energi på, at vise, hvad det er, der er foregået. Det gør de blandt andet ved at have verdenslederne på besøg. Det er meget, meget sjældent, at præsidenter, premierminister fra hele verden, de strømmer til en krigszone. Det gjorde de altså. Til Biden kom ned på et tidspunkt. Det er meget bekendt den eneste gang, en amerikansk præsident har været i Israel under en krig. Og det er jo noget, som gør, at Israel har momentum. I hvert fald i de første 5, 6, 7 dage. de har momentum, fordi verdenslederne stiller sig på siden af Israel. De har fået udleveret alle videodokumentationer, billeder af, hvad der rent faktisk er, der er foregået. Så alvoren for dem er gået, det er gået op for dem, hvor voldsomt det er, for de har nemlig fået forelagt de her beviser. Og så er det næste i Israels PR-krig, det er jo for os journalister, som jo, vi har set mange af de her ting florere på Instagram og Telegram osv. Og nogle af os har også været nede og se områderne, hvor de har biler gennemhullet. Men det, som de gør, jeg mener, det er 10 dage inde i krigen, det er, at de har fået samlet 43 minutters highlights fra 7. oktober, som os journalister får mulighed for at se inde i et lokale, eller det her. Det er sådan et universitetslokale, mere eller mindre inde på en militærbase. Og det er alt lige fra kinesiske til sydamerikanske, amerikanske, europæiske og afrikanske journalister, som sidder samlet, over 100, som sidder samlet og skal se det her. Og jeg har talt lidt om det, eller meget faktisk i danske medier, der er sikkert nogen af jer, der også har hørt om det. Men det er i hvert fald noget, som er så effektivt for Israel, fordi det, de viser os, er noget, som vi på en måde er klar til at se. Det er noget, som gør, at vi forstår, hvor voldsomt det er, der er sket, og hvor vigtigt det er for Israel, at de får Hamas destrueret og fjernet fra Gaza. Ikke blot fordi det, de har begået den 7. oktober, er så voldsomt, men også fordi der er gidsler derinde, som med al sandsynlighed er ved at gennemgå nogle ganske forfærdelige ting. Så vi ser de her 43 minutter, som også er beskrevet tidligere, at det er Islamisk Stat på stedet, og det er også derfor, at de bruger Islamisk Stat som en sammenligning, så folk de kan forstå, hvad det her er. Problemet er, at det her det bliver kun vist til os. Det vil sige, befolkningen rundt omkring i verden skal stole på journalister, og hvis der er nogen, man ikke stoler på, så er det journalister og politikere. Og det finder jeg jo lynhurtigt af. Meget, meget hurtigt. At det, jeg står og fortæller, det er meget ret chokerende egentlig, at jeg skal stå og fortælle nogle ting, for så for at vide, du finder jo bare på det, det er jo løgn. Altså, folk nedgør det, og natterligt gør det, og der er mange, der siger sådan, trust me, bro, som, ja, ja. Vi skal bare tage det, du siger, for gode varer eller hvad. Nej, og så bliver vi med at sige, så viser os de her film. Og jeg bliver med at sige, prøv at høre her, mange af de her klip faktisk i den her 43 minutter lange film, de er faktisk tilgængelige på Telegram. Altså, det er jo ikke sådan, at Hamas ikke har ville have, at I skulle se det. De har med vilje haft GoPro-kameraer i panden, og har gjort alt, hvad de kan kunne, for at få den her besked, den her massakre, spredt ud til så mange mennesker i verden. For det første for at chokke israelerne, traumatisere dem, hvilket de lykkedes med, for jeg tror ikke, der er en eneste israeler over 16-17 år, som ikke har set nogen af de her videoer. Det er det ene, men det andet er også for dem, som er deres fans rundt omkring i verden, at vise dem, hvad vi egentlig er i stand til, hvad kan vi gøre mod den lille satan, Israel. Det har en stor effekt på de fleste journalister, tror jeg. Det har en stor effekt på mig i hvert fald, at se det her, at se hvor voldsomt det er. Og det er jo alt lige fra koldblodig henrettelse af 5-årige piger, der gemmer sig under et skrivebord, til en håndgranat, der bliver kylt ind i et sikkerhedsrum, hvor der er to små drenge, som prøver at gemme sig med deres far. Altså det er meget, meget voldsomt. Der er også halshugninger, som man tydeligvis kan se. Og så er der jo selvfølgelig gidslerne, som jo stadig er i live. I hvert fald nogle af dem. Det er Israels PR-krig, som buller fra start af, fordi de ved godt, at de bliver nødt til og få den her besked ud, så folk kan forstå, hvad der foregår. Så kører den anden PR-krig selvfølgelig, fordi at der er to parter i den her krig. Hamas er, må vi erkende, 10 gange bedre til PR end Israel er. Det har de sådan set altid været, men det kommer virkelig til udtryk i den her krig. Israel laver en kæmpe, kæmpe fejl ved for det første at lukke af for journalister, ikke komme ind i Gaza. Det vil sige, at det eneste, man kan få information, det er lokale journalister. Mange af dem, som på ingen måde er kritiske over for Hamas. Mange af dem, som faktisk er hyldet ved angreb, der fandt sted den 20. oktober. Det er enten dem, eller også er det NGO'er. Nogle NGO'er er selvfølgelig rigtig gode, men der er også andre, som decideret ligger i seng med Hamas. Det vil sige, at al information, der kommer fra, er på en eller anden måde orkestreret eller styret af Hamas. Og det er det så sent som, altså som nu, altså i går, kom der endnu en meddelelse fra Hamas om, at Israel havde begået en massakre, så 200 mennesker ihjel, da de befriede 4 gidsler. Igen, noget som ingen kan verificere, men som bare kører som overskrifter hele verden rundt. Det som de gør til at starte med, det er selvfølgelig, man ved fra Hamas' side, at der er ting, som verden reagerer på. Det er hospitaler, det er skoler, det er selvfølgelig, hvor mange mennesker, der er blevet slået ihjel. Der er nogle helt konkrete ting, som de tager fat i. Et af de grældeste eksempler på den måde, som Hamas formår at få deres besked på, det er ved hospitalerne. Al-Ali-hospitalet er en af de områder, som Israel siger Hamas bomber og dræber 500 mennesker ved på en gang. Jeg kan tydeligt huske, da den besked, den tikkede ind fra Hamas på min telefon, og jeg skulle på TV2 10 minutter senere og forklare det. Og jeg kan huske, at der har været tidligere nogle situationer, hvor for eksempel fejlslående raketter fra Hamas, eller Islamisk Jihad, de har ramt områder derinde, og så har simpelthen slået folk ihjel. Så jeg ved, at det her, altså 500 mennesker, er blevet slået ihjel på et hospital i Israel, der helt bevidst har udført luftangreb. Det er så sindssygt en handling. Altså det slår jo Putins massakre i Syrien med længder. Så da jeg får det her, så siger jeg, det er simpelthen for uansvarligt at gå ud og bare sige, ja, det er sket. For det eneste, vi har at gå fra, det er Hamas. Men andre går jo, altså, nu er der jo så en grund til, at jeg har taget ud pandang med, det er det her. Er flere hundrede mænd stræbt efter israelske angreb. Hvis du bare læser den, så tænker du, nå, hold da op, de er jo fuldstændig vanvittige. Altså, hvad er det? Og der er jo ikke mange, der ikke rigtig læser videre af det, eller forsøger at finde noget ekstra information. Men det er ekstremt effektivt, fordi det kører over hele verden. Altså alle medier fra New York Times, de mest respekterede medier i verden, kører med de her historier. Det viser sig selvfølgelig senere hen, at det faktisk var en fejlslået raket, som slog ned i Al-Ali-hospitalet, og det slog ikke 500 mennesker ihjel. En tiendedel af dem er blevet slået ihjel, som de sagde. Men det er sådan set ligegyldigt, fordi det her er noget, der information, der kommer flere dage senere. Og det er sådan set noget, de finder ud af, altså er meget, meget effektivt, for Israel er hele tiden skyldig til det modsatte er bevist, hvorimod Hamas er uskyldig til det modsatte er bevist. Det vil sige, hvis de har begået voldtægter, så skal man skal bevise, at de har begået voldtægter. Det er sådan set rigtig fint. Men her, der er det altså det modsatte. Hvis Hamas siger, at Israel har gjort det, så har de gjort det. Al-Shifa Hospitalet er et af de områder, som også har været allermest propaganda omkring. Hamas vil jo gerne have, at Israel angriber de her områder, fordi de selv er derinde. Det er derfor, de angriber dem. Og de vil jo gerne have, at verden kigger på det. Og det gør verden også. Så da Israel langt om længe får overtaget Al-Shifa Hospitalet og finder et omfattende tunnelnetværk ned under hospitalet, så er det ligesom om, det blegner i forhold til, hvad for nogle ødelæggelser, man ser på hospitalet. Det er jo ganske forfærdeligt at se et hospital, som er ødelagt, fordi det er det. Men der er ikke nogen, der taler om, at det her det er en krigsforbrydelse, der i første omgang er blevet gået af en terrorgruppe, som gemmer sig inde på hospitaler og bruger hospitaler. Og det er ikke bare Israel, der siger det. Altså, vi har uanede mængder af dokumentation på det her, lige fra journalister fra New York Times, som i årene vis har dokumenteret det her. Selv Amnesty International, som afskyr Israel, har også måttet indrømme, at de har brugt Al-Shifa-hospitalet. Og selvfølgelig så er der også fordømmelser fra for eksempel EU omkring deres brug af hospitaler. Dødstallet er det næste, som jo bliver meget, meget aktiv og meget, meget vigtig ting for Hamas. Hamas udsender dagligt dødstaller. De har meget, meget præcise tal. Noget, som man i andre krige på en måde har. Altså i Irak og Afghanistan fik vi ikke dagligt opdatering fra Al-Qaida og Taliban, og nu har der slået 374 mennesker ihjel i landet. Nej, det kan du ikke finde ud af på så kort tid, hvor mange der rent faktisk er blevet slået ihjel. For det andet, så læner du ikke op af Al-Qaida eller Taliban for at få dine oplysninger. Men det gør man her, fordi det er Sundhedsministeriet. Og det er Hamas. Og der går lang tid inden, at folk rent faktisk finder ud af, altså Sundhedsministeriet, det er Hamas, okay. Så laver man den kobling langt om længe. Men dødstallet bliver ekstremt vigtigt. Og der laver Israel endnu en fejl. De på dag 1, så vidt jeg husker, forsvarsministeren laver en stor pressekonference, hvor han siger, vi lukker Gaza for alt, der hedder vand, mad, elektricitet, alt. Der er ingenting, der kommer ind til Gaza, inden vores gidsler ude. Det er måske en af de største fejl, Israel lavede. Ikke fordi man ikke kan forstå, at man lukker den, men bare det at annoncere noget, som er så voldsomt, altså et kollektiv afstraffelse af 2 millioner mennesker, det er noget, som lige pt. Bliver brugt i Haag til at dokumentere, eller kunne anklage Israel for at begå folkemord. Fordi her bruger man nemlig sult som våben. Og man kan sige, det gjorde man jo faktisk i de første 10 dage. Det kan man ikke rigtig betvivle, når man laver en beslutning, træffer en beslutning om at lukke det hele, om man kan være færdig med det eller ej, så betyder det jo altså, at der ikke kommer noget ind. Problemet er, at den her sult som våben, den hænger fast i dag. Selvom der kommer omkring 400-500 lastbiler med nødhjælp ind hver eneste dag. Selvom at de her lastbiler bliver stjålet mange gange af Hamas, og selvom Israel forsøger at få det her ud, så får man stadigvæk at vide, at sult bliver brugt som et våben. Der er ikke nogen, der anklager Hamas for at bruge sult som våben, for det gør de. De sulter gidslerne. Der er ikke nogen, der anklager Egypten for at bruge sult som våben. De var også med til at blokere grænsen efter 7. oktober. Men det er noget, som bliver meget, meget vigtigt, fordi det sidste, som vi når ned til, det er folkemord. Folkemordet er efterhånden blevet en kendsgerning i visse dele af verden. Der er ikke nogen diskussion omkring det. Altså det er bare blevet besluttet, at det er det, der foregår. Og de her ting, det har til formål at netop nå ned til den allermest alvorlige anklage, netop folkemord. Hospitaler bliver bombet, dødstallene er fantastisk store. Vi ved ikke, hvor mange civile, der bliver dræbt, for det melder Hamas ikke noget om. Det er alle civile i deres øjne. Sult bliver brugt som våben, ergo er der ved at blive begået et folkemord. Noget, som har fået lande som Irland, Spanien, Norge, Sydafrika til at tilslutte sig den her ekstremt alvorlige anklage. Og vi ved ikke endnu, om der bliver begået et folkemord, fordi det er ikke op til os at vurdere det. Der er en domstol, der vurderer det, men det er sådan set ligegyldigt, fordi hvis det her bliver nævnt nok gange, så sidder det fast. Altså, vi tager ud på rådhuspladsen og spørger folk, om der bliver begået folkemord. Af dem, der demonstrerer lige nu, der er ikke en eneste, der vil sige nej. Ikke en eneste. De tror helt hårdt og fast på, at det er det, der sker lige nu. Så den der PR-krig, den buller jo altså afsted. Indtil den første våbenhvile kommer, som kommer efter massivt pres fra omverdenen. Hamas kan trods alt heller ikke retfærdiggøre at have så mange kvinder og børn siddende, som de jo har. Altså helt ned til to års alderen, syge ældre mennesker, som hende her. Det ender med, at der bliver lavet en aftale, en våbenhvile, hvor at for hver gidsel, der kommer ud, ja, så kommer der, tre palæstinensiske fanger ud her, tre gange så mange. Og der kommer mere nødhjælp ind, og det går faktisk okay, indtil den sidste dag, der når kommer over 100 gidsler ud, nogle af de allersvageste børn, der kommer ud, og der kommer masser af palæstinensiske fanger, mange af dem er meget unge, nogle der sidder indenfor og har kastet med sten, men der er også nogle, der sidder indenfor nogle rigtig voldsomme forseelser. Hamas bryder våbenhvilen den aller sidste dag, fordi den sidste dag er det den sidste ladning af specielt kvinder, som skal ud. Det er nogle af dem, som stadigvæk sidder taget til fange. Hamas bryder våbenhvilen ved at affyre raketter ind over Israel 5 minutter, inden at våbenhvilen udløber. Og jeg kan tydeligt huske det, før jeg vågner ved, at sirenerne kører. Og så starter vi jo egentlig bare forfra. Og det er det, som gør, at flere og flere lande bliver trukket ind i det her. Hezbollah er en af de første, som melder sig på banen. 24 timer efter 7. oktober, der begynder Hezbollah at affyre raketter over hele Nord-Israel. Og det var så alvorligt på det tidspunkt, at man faktisk ikke vidste, om de også ville forsøge at invadere. Altså om de ville forsøge at gøre det samme, som Hamas gjorde. Det var meget, meget usikkert, hvad de egentlig var ved at gøre. Man kunne se, at de havde helt specifikt sørget for, at det er Nord-Israel, de rammer. De ramte ikke Tel Aviv eller andre steder. Men det vidnede om, at der i hvert fald var en tofrontskrig i gang nu. Der går ikke ret lang tid, før Houthi-rebellerne i Yemen også melder sig på banen og siger, at de erklærer krig mod Israel, ikke fordi de har overhovedet bekymret sig for, at palæstinensiske civile de er fuldstændig ligeglade, fordi de er ligeglade med deres egne, så jeg går også ud fra, at de er ligeglade med palæstinensiske civile, men de blander sig altså, og de begynder at affyre ballistiske missiler mod det sydlige Israel. Det vil sige, at vi har altså tre fløje. Og så har vi altså også Hamas' fraktioner i blandt andet Libanon og Syrien, som begynder at affyre, og Iran støttede militser i Syrien og Irak. Det vil sige, at vi har altså en frontal krig. Altså noget af det værste, Israel kan forestille sig, det er at skulle kæmpe på stort set alle fløje. Lige fra Eilat i syd til Golanhøjderne i nord. Vestbredden, som vi også husker, der er altså også hver eneste dag kampe mellem israelske soldater og Hamas og Islamisk Jihad. Og det sidste og måske mest alvorlige angreb kommer over fra Iran. Fordi Iran jo fodrer de her militser, men har hele tiden holdt sig ude og har egentlig på nogen måde vist, at de ikke er interesseret i en fuld krig med Israel. Men efter Israel rammer mange af deres generaler fra revolutionsgarden, hvilket de gør både i Syrien og også i Libanon, da de rammer en af ambassaderne og slår en højtstående general ihjel, der er de tvunget til at reagere. Og det gør de altså ved at affyre over 300 missiler og droner. Ballistiske missiler, krydsermissiler, alt hvad den kan trække. Og det var meget voldsomt også at opleve, for det var kl. 12, tror jeg, eller 1 om natten, at vi sad og så nedtællingen nærmest til, hvornår at det ligesom ville ske, fordi vi vidste, det ville ske. Og hver 10. minut eller hver kvarter, der kom talsmanden fra militæret ind og skulle holde en pressekonference og sige, hvad det var, der ligesom var ved at ske. Og på et tidspunkt kom ind og siger, ja, nu er der affyret ballistiske missiler mod Israel. Vi alle skal kigge på deres telefoner, på deres apps, for at holde øje med, og vi skal rende i sikkerhed. Og det ender jo med, altså, de aktiverer luftsirener i Nord-Israel, på Vestbredden, Jerusalem, sydlig Israel. De millioner af mennesker ved jo ikke, om der er et ballistisk missil, der kommer til at ramme dem. Jeg er sikkert altså fuldt der, I har også set, hvor ualmindeligt effektivt luftforsvaretsystemet var. Ikke kun på grund af Israel, men altså også fordi, at der er andre lande i regionen, som har en interesse i at skyde dem hernede. Blandt andet Jordan, Saudi-Arabien hjælper, Emiraterne hjælper. Og selvfølgelig amerikanerne, britterne og Frankrig. Det er noget, der er med til, tror jeg, at få verden til at forstå, hvor alvorligt det her det er. Altså at Hamas det er symptomet, men alle de andre her er en del af deres akse. Og det er ikke bare Israel, det kommer til at gå ud over. Det går også ud over Jordan. Det kommer også til at gå ud over Saudi-Arabien, fordi de har allieret militser, terrorister og lande. Vi vil ikke stoppe med Israel. Og det ved amerikanerne godt, det ved britterne godt, og det ved franskmændene godt. Derfor hjælper de til med at få skudt dem her ned. Så 99% bliver faktisk skudt ned, hvilket er abnormt højt. Men altså, der er jo en 7-årig pige, som bliver meget, meget hårdt såret. Og havde der bare været en ballistisk missil, som havde ramt i Tel Aviv eller et eller andet, så havde der været hundredvis af døde. Så det er måske mere held end forstand, at de få, der faldt ned, de faktisk ikke ramte noget. Men jeg kan huske, at jeg hørte bagefter, at der var nogle militære eksperter, også i Danmark, som sagde, at det var sådan et roligt angreb. Det var sådan, hvornår kan I huske, at der har været et angreb, hvor ballistiske missiler, krydsermissiler og droner på en gang er blevet affyret ind mod et land, hvor man så sidder bagefter og siger, at det var et roligt angreb, fordi de blev skudt ned? På ingen måde. På ingen måde var det et roligt angreb. Det er så forkert kalkuleret. De ved godt, Iran, når de sender det her afsted, at hvis en af de her missiler lander, for eksempel i Tel Aviv eller et andet område, og slår folk ihjel, så er der krig med dem også. Og det er jo ikke noget, de sidder og håber på ikke sker. De sender dem afsted, fordi de håber på at gøre skade. Og det er igen en måde, hvor man kigger nogle gange på det, som medierne konkluderer ud fra situationen, at det er så langt væk fra virkeligheden, som derude kan være. Men i hvert fald, så er vi jo altså også i en situation nu, hvor at hovedpersonen endnu en gang er Netanyahu, og Joe Biden er virkelig også en hovedperson. Noget som, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, fordi det har fra dag 1 været et problem, at Israel var splittet. Man blev samlet efter 7. oktober, fordi man står over for en national krise og traume. Men der går ikke ret lang tid, inden at man begynder at rette øjnene mod premierministeren, fordi at for det første er der nogen, der skal holde sig ansvarlig for 7. oktober. Og man kan lide Netanyahu eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Hvis man er premierminister den dag, den største tragedie, den indtræffer i landets historie, så har man et ansvar, men han vil ikke tage ansvar. Han er den eneste, der ikke vil tage ansvar. Forsvarsministeren, chefen for militæret, efterretningstjenesten har alle sammen lagt sig fladt ned og sagt, det er vores ansvar. Og det gør altså, at der kommer en vrede mod Netanyahu. Der kommer også en vrede mod den måde, han styrer krigen på. Fordi, som jeg skriver, alle har en plan for Gaza, undtagen Netanyahu. Alt lige fra den yderste højre, fra Itamar Ben-Gvir, som gerne vil genbesætte Gaza, tage det hele og fyre alle palæstinenserne ud, til Benny Gantz, som er på det mere centrumdel af det politiske landskab. De har alle sammen deres egne planer. Forsvarsministeren fremlægger hans plan for, hvad der skal ske. Men der bliver ikke truffet en ordentlig beslutning om, hvad der skal ske. Og det er noget, som militæret også påpeger af et kæmpe problem, for du kan ikke bekæmpe en fjende, hvis ikke du ved, hvad dit mål er. Det er det samme som Irak og Afghanistan. Det er præcis samme fejl, man laver. Man aner ikke, hvad fanden der skal ske med de to lande. Hvem skal tage styringen? Hvornår skal de ud derfra? Og det er altså noget, som amerikanerne bliver rasende over, fordi USA giver Israel ufattelig meget støtte. Specielt de første måneder. De giver dem alt det militære støtte, de har brug for. De giver dem milliarder og milliarder i støtte, fordi Israels økonomi er ramt. De støtter dem i FN's Sikkerhedsråd, i hvert fald i en rum tid. Og de bliver ved at sige til ham, der skal være en plan. For ellers, vi kan ikke bakke jer op, hvis ikke der er en plan, hvis det bare er endeløs krig. Og det er altså noget, der gør, at de to er på så meget på koalitionskurs, at man jo faktisk fra amerikansk side mere eller mindre underminerer Netanyahu på nogle andre tidspunkt. Man håber jo faktisk på, at der kommer et valg. Og man vil simpelthen bare gerne have ham fjernet. Og den røde linje, som jeg har skrevet her, det handler om Rafah. Det handler om, at amerikanerne jo i månedsvis har advaret Israel om ikke at gå derind, fordi de ved godt, det vil verden ikke acceptere. Og det ender jo så med faktisk, at man lytter til amerikanerne. Det gør Netanyahu trods alt. Han lytter til Biden. Han gør det stille og roligt, i stedet for at lave en fuld invasion af Rafah. Rafah er meget afgørende, fordi det er der, som gidslerne blandt andet er, men det er også der, hvor Hamas stadigvæk har deres militære kapacitet. Så selvom at de to de faktisk clasher mange gange, så lytter Netanyahu til ham, i hvert fald bag lukkede døre. Og der er nogle af de ting, nogle af de beslutninger, han træffer, som er Bidens skyld decideret. Blandt andet har jeg fået at vide fra en højtstående kilde i regeringen, så var Netanyahu vej til at likvidere Hassan Nasrallah fra Hezbollah 4 dage efter 7. oktober. Militæret, efterretningstjenesten, forsvarsministeren, alle sammen kom og fremlagde erklæringen for ham og sagde, at vi ved præcis, hvor jeg er henne nu, vi har en mulighed for at slå dem ihjel. Han gav grønt lys for så at gå ind og ringe til Bidens administration. Han skulle lige dobbelttjekke, om det var okay. Det var det ikke. Så han ender med at gå tilbage til generalerne og sige, at I skal stoppe lige nu, fordi Biden-administrationen vil ikke give grønt lys til det her. Stop aktionen nu. Og det er bare vitterligt. Altså flyene var på vej til nærmest at lette. Og det er bare et eksempel på, at selvom han meget gerne vil virke som den her mand, der står op mod USA, og jeg gør, hvad det passer mig osv., så er der altså de store beslutninger, dem lytter han altså. Der lytter han altså til Biden. Det gør han. Demonstrationerne begynder jo stille og roligt at melde sig på banen i Israel, simpelthen fordi, at det bliver mere og mere tydeligt, at gidslerne for det første dør, og altså flyer, det er det ene. Men for det andet, så er der ikke nogen plan. Altså, det er jo tydeligt for Israel, de kan se, at altså, gidslerne kommer ud i ligkister, men det gør soldaterne jo også. Og de offrer deres sønner for det her, så de vil vide, hvad det er, der skal ske. Så demonstrationerne bliver større og større, og det er de altså også nu. Både i Tel Aviv og Jerusalem og nordpå. Og det er noget, som Hamas lukrerer på. De vil rigtig gerne have, at Israel er så splittet som muligt. Og det er desværre det, der er ved at ske. I hvert fald tilnærmelsesvis. Det andet sidste, jeg vil snakke om, det er misinformation. Jeg har været lidt inde på det. Jeg har fra start af haft nogle kampe med nogle redaktører omkring, hvordan man skulle omtale Hamas. Ordet kriger har jeg sikkert set rigtig mange gange blevet brugt. Jeg har et eksempel på fra min gamle, og jeg har i øvrigt en af mine rigtig gode venner til stede i aften fra TV2, som er herinde, og som jeg ved, vi har haft nogle snakke omkring lige præcis det her. Men jeg har valgt at tage eksemplet med, fordi jeg kan huske, at det var, da jeg stadig arbejdede med to. Og det er bare sådan et helt eksempel på en overskrift, som jeg synes er grotesk. Altså en kriger, synes jeg, man forbinder med noget, måske ikke positivt, men noget neutralt i hvert fald. Det er ikke en negativ ord at være kriger i min verden. Det er så misledende en måde at beskrive en terrorist på. Det er noget, som gør, at folk i Danmark kan bilde sig selv ind, at Hamas er en modstandsbevægelse på samme måde som dem, der kæmpede mod nazisterne. Fordi de er jo krigere. Nej, de er ikke. De er terrorister. Der er en kæmpe forskel, og vi gør ikke nogen en tjeneste ved at sige, at vi skal helst være neutrale i den måde, vi beskriver det på. Der er ikke noget neutralt ved at beskrive det som en kriger. Det er faktisk en aktiv måde, redaktionelt, at sige, vi synes egentlig ikke, de er så slemme. Det er ikke op til os at vurdere, om de er terrorister. Altså Hamas er på EU's terrorliste. Så hvis man er i Danmark, så er man per definition, bor man i et område, hvor Hamas bliver betragtet som terrorister. Det er fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Så er der omkring børnene, hvor mange der er blevet slået ihjel. UNICEF her, 13.000 børn. Et tal, som blandt andet Enhedslisten jo står rask væk ind i debatten og kyler frem som bevis. Og det passer ikke. Altså FN har måttet gå ud for et gang til side og sige, at vi kan identificere omkring 8.000 børn, der er blevet slået ihjel. Det her, det var i marts. Det er mange måneder siden. Og FN gik ud i, så vidt jeg ved, var det i slut april og starten af maj, og justerede tallet. Men det her kørt over alt, de her 13.000 børn. Så er der også eksempler på journalister, som jeg jo ikke mener på nogen måde er journalister. Der er blandt andet hende her, Bayern, og så er der Mariam Barghouti. Det er bare to eksempler på nogle journalister, som bliver taget seriøst, og som har ufattelig mange følgere. Mariam Barghouti, hun talte til de studerende nede i Rafah Garden på KU for et par uger siden. Arrangeret af Dansk Hus til Palæstina, som får 6 millioner i statsstøtte om året. Mariam Barghouti var mere eller mindre fejret, at 7. oktober skete. Hun har siden da fuldstændig skamløst på Twitter skrevet, at Israel ikke ret til at eksistere. Israel er et land af importerede psykopater. Altså, noget som hvis jeg sagde bare noget i altså til nærmest så groft som det, så vil jeg ikke have en karriere. Men hun, de slipper afsted med det, fordi der er ikke nogen, der holder dem ansvarlige for det. Og de her journalister er vores øjne og ører inde i Gaza. Nu er hun så godt nok i Ramallah, men den anden er i Gaza. Hun siger, jamen prøv at høre her, det som israelerne har gjort er meget værre end alt, hvad palæstinenserne har gjort den 7. oktober. Altså man skal virkelig være virkelighedsfjern for at tro, at det er værre det, israelerne har gjort, end det, der er sket den 7. oktober. Men det er et narrativ, som får lov til at florere. Vi har også været lidt inde på det før, så vi ikke går så meget mere ind i det. Sult som våben. Gisterne er jo også nogen, som får meget, meget lidt opmærksomhed, hvis man tænker på, hvor alvorligt det er, at vi har en dansker siden anden i Gaza. Jeg synes, det er trist at vide, at hvis jeg blev taget til fange i morgen, så ville der måske være nogen her, der ville være rigtig bekymret, og sikkert også andre i Danmark, men der ville også være store i Danmark, der ikke ville give en kæft for, at jeg sidder derinde. Intet, altså som i vitterligt intet, det synes jeg er ret vildt, hvor lidt det rent faktisk har fået opmærksomhed. Men det er det, som er en del af den store misinformationskampagne. Jeg tror også lige sige, det er ikke fordi israelerne er hellige. Altså militæret har jo også for vane at gå ud og sende information afsted lynhurtigt. I stedet for lige at dobbelttjekke, for eksempel med oversættelser. Det har de lavet masser af fejl af, hvor de har for eksempel afhørt nogle terrorister på arabisk, og så har de haft nogen, der ikke lige snakker helt 100% arabisk, så er de kommet med nogle dårlige oversættelser. Det er jo også misinformation, og det er også dårligt. Militæret har også i mange år kommet med informationer, som har vist sig ikke at være rigtige overhovedet. Så det sker på begge sider. Den ene side er bare langt bedre til at gøre det på en systematisk måde, så det ikke rigtig får opmærksomhed, mens den anden måde bliver straffet. Den anden side bliver straffet voldsomt, når det sker. Det sidste, vi skal snakke om, nu ved jeg ikke, hvor lang tid der er igen. Det var da god timing. 5 minutter. Hvad nu? Og jeg har billedet af, I kender ham sikkert, jeg hedder Sinwar. Hamas, det er manden i centrum, endnu mere end Netanyahu. Det er ham, som har nøglen til at få enten stoppet krigen, eller at få det her til at udvikle sig til en regulær, regional krig. Det, der er ved at ske lige nu, det er, at Sinwar endnu en gang har sagt nej tak til en våbenhvile. Det er i hvert fald det, der tyder på. Den seneste våbenhvile, som vil give Hamas 90% af det, som de ønsker. Nemlig at Israel trækker sig fuldstændig fra Gaza, og der kommer til at være en permanent våbenhvile. De kommer til at få hundredvis af palæstinenske fanger frigivet. De skal selvfølgelig frigive gidslerne. Og så kommer der til at være en rehabiliteringsproces af Gaza. Fordi landene står jo i kø. Altså, der er ikke noget verden, der er ikke noget sted i verden, hvor lande hellere vil kaste deres penge hen. Altså Sudan, Syrien, glem det. De er pisselig glade. Gaza, det er stedet, hvor de vildt står i kø for at smide milliarder i rehabiliteringsprocesser. Og jeg spørger selv, hvorfor vil han ikke det? Ja, det vil han jo ikke, fordi han ved godt, at det her det ender med at føre til, at Hamas bliver afmonteret i Gaza. Så længe krigen fortsætter, jo mere bliver Israel isoleret internationalt. Fordi at alle de ting, der kommer til at foregå ind i Gaza af civile drabstal, det falder tilbage på Israel. Det er fuldstændig ligegyldigt, om Hamas gemmer sig blandt civile, og det er derfor, der er civile, der bliver dræbt. Det er Israel, der får skylden. Så hvorfor skulle han gøre det? Hvorfor skulle han tage en våbenhvile? Han har en fantastisk mulighed lige nu for at få isoleret Israel så meget som muligt, og endnu bedre. Han ved, at Israel snart skal træffe en beslutning om man skal invadere Libanon eller ej. Fordi at der er, jeg ved ikke, hvor mange der er lige nu, jeg tror, vi ligger på 60.000, som er internt fordrevne af israeler langs grænsen til Libanon. Det er ikke holdbart. Altså, det er simpelthen ikke, det er uacceptabelt. Så derfor skal Israel snart træffe en beslutning, om de skal invadere Libanon eller ej. Hezbollah vil stoppe med at skyde på Israel, hvis der kommer en våbenhvile i Gaza. Så derfor vil han ikke have en våbenhvile, for jo mere de skyder, jo mere presser man situationen ud i en invasion af Libanon. Og det, der kommer til at ske i Libanon, kommer til at være 10 gange værre end det, der sker i Gaza. Fordi det er en helt, helt anden størrelse. Hezbollah, de ødelæggelser, vi kommer til at se i Libanon, bliver massive. Og Israel kommer til at blive anklaget med det samme for at begå folkemord ind i Libanon og for at destruere civile områder. Så det er det, han håber på. Jeg håber, jeg tager fejl. Men det er det, jeg desværre tror, er ved at ske lige nu. Og med det, så vil jeg gerne tage nogle spørgsmål. Jeg håber, det har været interessant. Måske lidt deprimerende, men ikke desto mindre interessant.
én til mikrofon. Sikke mange hænder. Nå, langt. Jakob, tager du den anden? Nå, nu skal I høre, der er lidt tid til spørgsmål, og det er det, vi gerne vil. Så lige til, hvad jeg vil sige, små konkrete spørgsmål, ingen livshistorie, selvom det er sikkert meget, meget spændende. Men der er så mange hænder, at det vil være rart, at folk kunne få lov til at sige noget. Så værsgo til den første.
Hallo? Hallo? Vil I høre mig?
Ja.
Tak, Jotam.
Ja, tak.
Ved du, hvad Mossad og Shin Bet siger om den 7. oktober? Hvad de forklarede tragedien med?
Det er et godt spørgsmål. De er jo ikke meget for at sige, hvad de ved endnu, fordi der kommer til at være en kommission, som undersøger alt det her til bunds. Men vi ved fra nogle af dem, som har turde tale med specielt israelske medier, at der har været nogle fantastiske fejl 7. oktober, blandt andet med nogle meget unge piger, som har været i de her observationsposter, og deres arbejde var at holde øje med, hvad der foregik på den anden side af grænsen. Det var altså simpelthen deres arbejde. Og de har altså flere gange advaret højrestående generaler i efterretningstjenesten omkring, at Hamas er ved at planlægge et eller andet lige nu. Det er blevet fuldstændig ignoreret, fordi Mossad og Shin Bet troede, at det vil slet ikke for det første have kapacitet til at udføre noget angreb på den måde, som at de her piger de forsøgte at fortælle dem. Så de har afvist de her, simpelthen afvist de her helt specifikt de her advarsler. Og det bringer jo en helt tilbage til Yom Kippur-krigen, hvor man jo også fik at vide skåret ud. Der er to lande, der vil invadere jer. Her er beviserne. Og det blev afvist, fordi man regnede ikke med, at de ville hverken ture det eller have kapacitet til det. Men det her, det er jo kun overfladen. Og der kommer en kommission, og de kommer til at fremlægge, hvad præcis efterretningstjenesten har gjort af fejl. Men en ting er i hvert fald at ignorere de her røde flag, og det har de gjort. Og så er der selvfølgelig også det, at militæret ikke har været nok til stede. Altså, der har ikke været nok mennesker nede langs Gazagrænsen. Mange af dem er blevet allokeret til Vestbredden for at håndtere alt det pis, der foregår derinde for at sige det ud. Og i stedet for at have nogen dernede langs grænsen. Men altså, det er et godt spørgsmål, der kommer en kommission, som forhåbentlig kommer til at give os noget konkret svar på det.
Ja, Jotam, jeg kommer her to super korte ting. Det første, den der retssag mod Asmar, den tager du også på vegne af alle os andre, så opfatter jeg det i hvert fald. Så derfor vil jeg selvfølgelig gerne høre, hvordan kan man støtte dig i forhold til det? Og så super kort et andet spørgsmål. Hvordan kan man også ellers støtte dit arbejde?
Tak. Jamen tak for spørgsmålet. Asmar har jo fået ufattelig meget opmærksomhed i forhold til, hvad hun burde, men jeg har forsøgt at trække en streg i sandet omkring den måde, hun har opført sig på i de sidste mange måneder. Jeg har en advokat på, og vi har en retssag, som kører. Jeg har været påpasselig med selv at gå ud og lave nogle annonceringer omkring, hvordan man kan støtte, så i hvert fald offentligt, så jeg har egentlig mere talt med folk mund til mund og fortalt dem, at der er en indsamling, som kører for at dække advokat kostninger. Så hvis man skulle have lyst til det, så må I meget gerne. Det er ikke noget, jeg forventer på nogen måder. Det er ikke noget, som jeg regner med, nogen vil gøre. Men hvis man har lyst til hjælp, så må man meget gerne. Og jeg skal lige gøre det også fuldstændig klart, at et hvert overskud, der måtte være, går jo ikke til mig. Det går ikke ned i min lomme. Det kommer til at gå til, har jeg besluttet, til voldtægtsoffer fra 7. oktober. Så det er ikke... Det andet spørgsmål, jamen den bedste måde, man kan støtte, det er jo egentlig bare at være lidt. Nu er det jo så på BT, ja. Så læs mine artikler, og det er sådan set den bedste måde, man kan hjælpe på. Det er jo bare at dele mit arbejde. Det er sådan set det, jeg gerne bare vil have folk, de gør. Jeg læser det og kommenterer, hvis I har lyst til det. Så tak for spørgsmålet. Og ja, nej, vi ser det.
Hej. No.
Ja, sorry.
Jeg vil gerne lige bede om at tage afsæt i det meget markante udsagn, du kommer med, at Hamas er 10 gange så god i pærekrigen, som Israel er. Har du nogen forslag til, hvad Israel kunne gøre bedre fremover, og hvad vi alle sammen gør bedre fremover?
Ja, altså, det er jo et problem, som Israel har haft i mange år. Jeg tror, min far han sidder herinde i aften, og kan sikkert også godt huske, at han sidder herovre. Han kan godt huske, at det nok ikke altid har været specielt militærets skarpeste kvalitet at få forklaret, hvad det er, man laver. Og jeg tror simpelthen, at det bunder i, at man ikke allokerer nok ressourcer til det. Det er det ene. Man har jo altså også et ansvar. En ting er at fortælle på hebraisk, hvad der foregår til israelerne. Det skal de jo selvfølgelig. Men altså hele verden kigger. Og jeg ved, at deres PR-byrå, eller deres, hvad skal man kalde det, deres talspersoner, altså der er fem, som skal på, altså fra morgen til aften skal lave interviews for alle medier i verden. Det er en fuldstændig sindssyg byrde. Så skal man måske også lade være med at gå ud og fyre den mest, absolut mest velformulerede talsmand, man har, Alan Levy, som er brite og som er ekstremt skarp. En, jeg faktisk har arbejdet med tidligere, da jeg engang er journalist. Det er også et dumt træk. Altså, det er fuldstændig hovedløst at fyre Esten til ham. I det hele taget, så skal de allokere meget, meget mere energi, tid og ressourcer til at have nogen, der rent faktisk kan få budskabet ud. Det behøver ikke at være propaganda. Altså det, som Hamas gjorde den 7. oktober, du behøver ikke at pynte på det, de gør. Du kan sådan set bare forklare, hvad de gør, hvad de gjorde, og så skal du gøre det på en systematisk måde, så at budskaberne når ud, både på sociale medier, men selvfølgelig også til os journalister. Så kan jeg så sige, som journalist har det heller ikke været ret rart at skulle samarbejde med blandt andet militæret, fordi de er svære at arbejde sammen med. Altså, der er mange ting, vi ikke får svar på, og de gør det ikke let for os. Overhovedet ikke. Så der er masser af ting, de kan gøre. Men man kan starte med at allokere nogle flere ressourcer til dem, som rent faktisk har det arbejde, nemlig at få budskabet ud.
Hej, Jotam.
Hej.
Tak for god præsentation. Hvis du har tid, må du godt lave lidt dybdeborende research og spørgsmål til, kender du Hannibal-doktrinen?
Ja.
Ja. Efter den sidste Libanon-krig, så blev der taget gidsler, og IDF og Mossad og Shin Bet udarbejdet en Hannibal-doktrin, som man officielt nu siger er nedlagt. Mm. Det, der sker i øjeblikket efter den 7. oktober, det er jo Hannibal-doktrin mega, mega på steroider. At IDF og efterretningsvæsenet sætter ind i modangreb mod terrorister, som har taget israelske gidsler. Og det er jo temaet i Hannibal-doktrinen, at man står igen. Og det andet, man har fået ud af det, er, at man har fået det, der hedder Corsa Belli. Altså internationalt i krigsret, er Israel nu i krig med fjender, herunder også Iran. Og det har regeringen Israel jo, og inklusive IDF, forberedt sig på mindst de sidste 10-15 år. Og spørgsmålet er, kunne man forestille sig, at det uofficielt er det, der sker nu? At man arbejder efter Hannibal-doktrinen?
Nej. Det er det korte svar. Jeg vil gerne lige uddybe, altså der er et eksempel, et meget trist eksempel, nede i Kibbutz Be'eri, hvor jeg selv har været i det hjem, som blev ramt af en skudfejl fra en kampvogn, hvor at dem, der er i kibbutzen lige nu, er i gang med at lægge sagen mod militæret, fordi at de affyrede skud mod et hus, hvor der var terrorister, men hvor der også var gidsler, og man ved ikke, hvorfor militæret gjorde det, om de vidste, at der rent faktisk var gidsler, og at de godt vidste, at det her ville slå dem ihjel, eller om det var en amatørfejl. Ikke desto mindre, så er det her måske det tætteste, man kommer på det, man vil kalde Hannibal-direktivet. Men i det hele taget er det jo ikke en proces, som Israel implementerer, fordi hvis de gjorde det, så er der ikke været, så er de altså slagtet alle dem, som de kunne se var på vej ind til Gaza, så er de jo altså bumpet dem, decideret. Vi så dem jo nærmest i live på Telegram blive slæbt ind over grænsen. Hvis Hannibal-direktivet var så implementeret, så havde man bare fra dronernes side kørt ind og så bombarderet dem. Man lå dem væk, fordi at det var det eneste, man kunne gøre. Men jeg vil sige, at det er forkert at sige, at det er det, de går efter. Fordi for eksempel i går, der var en israelsk soldat, der var blevet slået ihjel, efter at de var inde og hente fire gidsler. Hvis man ikke gad dem, så havde man jo bare bumpet hele det der hjem. Så jeg køber ikke den der med, at de specifikt slår gidsler ihjel. Det vil jeg simpelthen tro på, at det ikke er rigtigt. Det er kun efter min mening er et konkret eksempel, hvor det kan faktisk være muligt, at det bliver sket.
Vi har de sidste tre spørgsmål. Der er et her, og så er der to
her. Jette, der er halv tid tilbage.
Tak for sammen. Jeg vil ikke stille dig lange spørgsmål, til gengæld vil jeg stille dig to korte spørgsmål. Hamas har primært oprustet via tunneler fra Egypten. Hvorfor er det, at det internationale samfund og journalister generelt slet ikke taler om det ansvar, der ligger på Egypten i forhold til den forfærdelige situation, der er i dag? Så det er det ene spørgsmål, jeg har til det andet, det er, hvad er best case scenario? Hvad ser du det bedste udfald af situationen i øjeblikket? Og ikke at de bare løslader gidslerne, men hvad kommer der til at ske i området?
Altså, med hensyn til Egypten, det er meget interessant, at Egypten får så lidt opmærksomhed, som de gør. Al-Sisi var ude og udtale, at de er klar på at ofre millioner af menneskeliv for at beskytte deres humanitet. Det er en meget voldsom udmelding. Med andre ord, hvis der er nogle palæstinenser, som våger at krydse grænsen for at komme væk fra bomberne, ja, så bliver vi slået ihjel. Altså, det er jo en udtalelse, som er fuldstændig vanvittig. Og som hvis man fra israelsk side havde gået sagt det, så vil man jo være, FN's Sikkerhedsråd havde mødtes, og 16 resolutioner osv. Der er et eller andet med Egypten, som er... Jeg ved ikke, det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror simpelthen, det kommer ned til, at det er Hamas og Israel, som kæmper mod hinanden. Egypten er bare den her aktør, som blokerer fra den anden side af grænsen, men som jeg afskyer Hamas også, men som ikke er direkte involveret i krigen, altså på samme måde. De bekæmper jo ikke Hamas på samme måde. Så de får ligesom lov til at være i fred, fordi Israel fylder så meget, som de gør. Det er dem, der udfører luftangreb i Gaza, det er dem, som ligger i direkte krig med Hamas. Så jeg tror simpelthen, at Israels fokus på Israel overskygger så meget, at Egypten bliver en fodnote. Altså, der er så mange lag af det, som Israel gør, som skal dækkes i nyhederne, at Egypten ofte bliver en fodnote. Jeg har så nogle gange faktisk haft nogle rigtig gode værter, når jeg har været på TV rundt omkring, som har spurgt om det her. Så jeg tror, det er begyndt at gå op for folk faktisk, at der er en anden aktør her, som på ingen måde har lyst til at palæstinenserne ind. Ikke en eneste, og de kan stå på den ene dag og sige, Israel begår folkemord, I er ganske ufærdelige krigsforbrydere, vil I tage en palæstinensisk flygtning? Ej tak. Ikke en eneste. Det er ikke en eneste, vi vil have. Det er voldsomt usympatisk. Se, hvor mange ukrainere der er kommet til Danmark. Altså, det ville også være voldsomt usympatisk, hvis vi sagde, russerne er nogle svin, og de bliver krigsforbrydelser. Vil de have nogle ukrainere op? Nej, ikke en eneste. Altså, det gør man jo ikke, når man er en aktiv part. Så det er godt, og hvor går vi hen? Jeg tror desværre, at vi ender i en Libanon-invasion, og hvis vi ikke gør det, så er det simpelthen fordi, at Israel får ramt på Yahya Sinwar, fordi i det sekund, de gør det, vil der være en anden beslutningsproces. Han fylder meget, så hvis de på en eller anden måde får slået ham ihjel, så kan det være, at de ændrer for den måde, der bliver truffet beslutninger på i Gaza. Det kan være, at de rent faktisk går med til en våbenhvile. Det er måske det bedste håb, det er at få ramt på ham, som sidder og er de facto diktator under jorden i Gaza.
To spørgsmål. Har Israel nogen interesse i, at Egypten ikke åbner grænsen fra Gaza ind til Egypten? Og i så fald hvilken? Og har de noget at skulle have sagt i forhold til det? Det andet spørgsmål er, hvorfor ville Hamas blive afmonteret, hvis de gik med til våbenhvile?
Altså, den her våbenhvile er jo ret vag i den forstand, hvis man svarer bare lidt med andet spørgsmål. Den er jo ret vag i den forstand, at det, der bliver lagt op til, at Hamas ikke længere skal have noget kontrol. Men de vil jo ikke overgive sig. Så det vil sige, at der vil komme til at være sådan nogle klankampe inde i Gaza. Der vil være, at man skal bevæbne andre palæstinensiske grupper, som på sigt skal have styringen med Gaza, som så selv skal gøre arbejdet færdigt. Det er jo i virkeligheden det, der er ideen. Fordi hvis Israel trækker sig, så har de jo ikke nogen... De kan ikke rende og jage Hamas derinde. Så det, man ville håbe på, det er jo, at der er en anden moderat palæstinensisk gruppe, hvem det så nu skulle være, som vil tage kampene internt med det, der er tilbage af Hamas, men det er jo noget, der er langt ude i fremtiden. Altså, det er jo ikke noget, som man kan gøre fra den ene dag til den anden. Det er derfor, man snakker om en 3-5 års rehabiliteringsproces. Så det er en lang proces. Det første omkring Egypten, altså jeg tror, der er rigtig mange israelere, specielt på højrefløjen, som rigtig gerne vil have, at de åbner for grænsen, så de får alle palæstinenserne ind, og så lukker de. Altså, det er det, der er jo sagt mange gange, så det er sådan, så lægger ikke sådan som skjul på det. Jeg tror i det hele taget, vil Israel gerne have, at de i hvert fald kunne være derinde, og der kunne være en bufferzone. Altså det ønskescenariet ville jo være for Israel, at man kunne tømme Gaza for civile, sætte dem i en midlertidig lejr, og så tæppebombe hele området for der, hvor der er terrorister. Det vil være det ønskescenarie. Men Israel har ikke ret meget at skulle have sagt, når det kommer til Gaza, eller når det kommer til Egypten. Altså Egypten er jo benhård i deres måde at føre politik på. De ville heller ikke have Israel skulle ind i Rafah, for de var meget, meget bange for, hvad de ville finde i Rafah. De fandt jo en masse tunneller, som krydsede ind i Egypten. Altså de taler med to tunger, og de er et ekstremt problematisk land, når det kommer til krigen med Israel og Hamas.
Hej, først og fremmest tak for en super god rapportering. Jeg har et spørgsmål omkring et af yndlingsemnerne, Vivi. Vivi har jo snakket, jeg sagde til det på gangene år, om det her ultimate win, superior win, men de har kaldt det Times of Israel, hvor han har sagt, at der er lige nogle tre faser, at Hamas skal nedsættes, der skal ikke kunne ske et angreb mere, og gidslerne skal tilbage. Jeg ved, at Ivan Levy også blev stillet det spørgsmål, og han kunne heller ikke helt klart sige, hvad betyder the ultimate win. Hvordan vil du definere det? Fordi det virker meget urealistisk, at vi skal se et fuldstændigt Hamas-frit Gaza nogensinde.
Altså, du siger det jo selv, det er urealistisk, og jeg tror også, der er meget, meget få israelere, der køber den her tese med ultimative sejr. Det kan du ikke. Og det kan du ikke af den årsag, at de har gidslerne. Hvis ikke Hamas havde nogen gidsler, så kunne man sådan set godt nå til ultimative sejr ved bare at gå ind og storme alle steder, hvor Hamas er. Men lige nu kan de ikke gøre det, fordi der er områder, hvor de har dem fanget ned under jorden. Så det er en illusion at tro, at du kan få ultimative sejr, få Hamas fuldstændig udslettet fra Gaza, få alle gidslerne ud, og så alt fryd og gammel. Men Netanyahu er jo en mester i floskler, og man kan sige måder at kommunikere på, fordi israelerne vil gerne høre det her. I hvert fald i starten vil de gerne høre på, ja, sejr, vi skal nok klare den. Så gik der et par måneder, og så fandt de ud af, okay, det kommer jo ikke til at ske. Altså, de kommer ud i ligbruser, de her gidsler, fordi at de ikke har en aftale med Hamas. Så enten skal man få, man skal vælge en af tingene. Enten skal man vælge, at det er gidslerne, man prioriterer, og man må lave en aftale med djævlen, eller også så må man opgive gidslerne, og så bare jævne de her Hamas-områder, der er med jorden, og få dem smadret. Du kan ikke få begge ting. Det er simpelthen urealistisk, som du selv siger, at tro på. Det er også begyndt at gå op for israelerne, tror jeg.
Der er en mand med 5 fingre
deroppe. Jeg har en mikrofon.
Nå.
Hej, Tom.
Hej.
Du nævnte, at den 7. oktober har det været Hamas, og du nævnte, at der var også civil med. Masser civile, der var med. Mm. Hvilken rolle civilen har haft, hvor stor det var, det første spørgsmål. Den anden, det er, hvilken rolle de har i dag, og hvor meget støtter de Hamas i dag?
Det er et godt spørgsmål, og det er også noget, som vi heller ikke hører nok om. Det er, hvordan de civile har spillet en rolle i det her. Man vurderer, at der var ca. 2.000 medlemmer af terrorgrupper den dag, og omkring, det er svært at sige, men omkring 1.000, som var civile på den ene eller anden måde. Og nu er det jo ikke alle, der gik ind og tog en riffel og henrettede folk, men der var rigtig mange, som gik ind og stjal, for eksempel. Så gik de ind i kibbutzerne og stjal alt muligt, cykler, og det er jo også en måde, altså for det første er det ulovligt at krydse grænsen på den måde, som de gør, og deltage i massakre på den måde. Men de spillede alle mulige roller. Der er også nogen, der har holdt dem som gidsler. Og det har vi hørt fra nogle af de gidsler, der er blevet frigivet, at civile, helt ganske almindelige familier, har holdt dem fanget. Det er jo i sig selv en krigsforbrydelse, og det gør jo, at jeg mener, at du ikke længere kan kategoriseres som civil. Der er selvfølgelig et internationalt lov omkring, hvordan det ledes, at man skal kategorisere det, men det er jo en krigsforbrydelse at gå ind og kidnappe civile, selv hvis du er civil. Det bliver i hvert fald i bedste fald, at du er kriminel, kan man sige. Det er et kæmpe problem, for de spiller en stor rolle. De har også troet meget opbakning. Ikke alle i Gaza. Der er masser i Gaza, som har set, hvor fuldstændig forfærdeligt deres liv har været under Hamas i de sidste mange år, som er bange for at sige, hvad de mener. De har ingen fremtid. De er lost. Selvfølgelig er der dem. Men de har også stor opbakning, fordi at den her radikaliseringsproces har været så ekstrem, som den har været siden Hamas tog over. Fordi Hamas sidder på alt lige fra uddannelse til sundhed. UNRWA for eksempel er en af de organisationer, som har været med til at radikalisere de unge. Altså deres tekstbogsmateriale for børn har været grotesk i årvis. Antisemitisme, glorificering af jihad, opfordring til jihad. Noget som EU også har måttet fordømme dem for flere og flere gange. Så hvis du har et civil lag, som er med til at indoktrinere og radikalisere, ja, så er det derfor, du ser så mange, der stadigvæk støtter Hamas. Og hvis der var et valg i morgen mellem Mahmoud Abbas og Ismail Haniyeh, så ville Haniyeh vinde en jordskredssejr. Hvis man smider Marwan Barghouti ind i linjen, som er den her neutrale, jeg ved ikke, om det er neutrale, joker, som er sidder inde for terror. Hvis man smider ham ind, så vil han faktisk vinde. Så det er bare for at sige, de civile i Gaza er problematiske i den forstand, at der er mange, som aktivt har taget del i det her. Det kan man også bare se på de billeder, der kom ind. Det er ikke normalt at stå og spytte og tæske på et halvt lig, som bliver smidt ind i en pickup truck, hvis du er civil. Altså, det er i hvert fald ikke den kultur, vi kender. Altså, hvis du er civil, vil du aldrig stå og deltage i noget, der er så klamt og bestialt som det. Så ja, det er et kæmpe problem, og det er noget af det, der kommer til at blive allersværest med rehabiliteringen af Gaza, der er nemlig at komme det her radikale ekstremisme til livs. Jaso, min gamle ven fra TV2, vil du stille spørgsmål? Nå.
Jeg får lige noget. Vedrørende den her PR, hvad hedder det, krig, SR og sådan noget. Nu har jeg mange venner og forskellige politiske overbevisninger. Har du nogle råd til, hvordan vi kombaterer de her, hvad hedder det, narrativer om folkemord og uproportionelt svar i Israel? Ligesom hvordan vi i vores personlige liv kan være med til at overtale folk om, at det faktisk er fuldstændig legitimt eller forstående, det som Israel det gør?
Altså, jeg vil sige, altså der er nogle mennesker, som har besluttet sig på forhånd, og dem kan du jo ikke nå. Og jeg tror, det er lidt en tabt kamp. Faktisk, for at være helt ærlig. Jeg tror, du vil få meget, meget lidt ud af at gå ned til på rådhuspladsen og have en dialog. Det har jeg jo i hvert fald set med nogle af dem, der prøver at stille spørgsmål om gidsler og sådan noget. De vil slet ikke. Altså, jeg tror, den type mennesker skal man måske egentlig bare lade være, fordi du vil ikke rigtig finde ud af det. Så er der alle mulige andre, som jo egentlig bare, og det kan man jo ikke få tænkt til min, som ikke har nok information om, hvad der foregår. Det eneste, de har gjort, det er at sidde og se DR eller TV2 i 8 måneder. Og hvis det er det eneste information, de har, så kan man godt forstå, at de måske handler til den anden retning. Og det er heller ikke noget forkert i at være på den ene eller den anden side, men når man skal snakke om, for eksempel om man har mere sympati for Israel eller Hamas, hvis du bare snakker om det, som Weekendavisen lavede en undersøgelse om, så synes jeg sagtens, man kan retfærdiggøre, at man skal prøve at forklare vedkommende, som svæver i sådan, det ved jeg ikke, om at sige, hey, kommer Israel laver en masse forfærdelige ting, men det er en demokratisk stat, Hamas er en terrorgruppe. Der er en stor gråzone af folk, som ikke rigtig har ikke noget oplyst grundlag til at rigtig at forstå, hvad der foregår og diskutere det. Dem kan man sagtens nå, og det handler jo i virkeligheden bare om at fremlægge dokumentation, og det kan man jo gøre, altså ved at finde artikler, altså, måske ikke lige Al Jazeera, men finde nogle andre artikler, hvor respekterede medier, New York Times plejer at være rimelig god, altså det er sådan en, som hvis man kan præsentere det, så er de fleste sådan, okay, det må i hvert fald være tilnærmelsvis rigtigt. Så der er jo ting, man kan gøre, når man taler med folk, men det er svært, virkelig svært at nå folk, når der ikke er en oplyst grundlag, at diskutere ud fra.
Hej Jotam, tak for dit oplæg. Jeg har lige et spørgsmål her. Jeg vil høre, om du kunne prøve at sætte nogle ord på den udvikling, der har været, hvor at i starten var der en opbakning til Israel, du ved, i hele verden. Og nu er der så sket det her skifte over til de her meget pro-palæstinensiske demonstrationer, du ser i hele den vestlige verden. Hvordan opfatter israelerne, altså almindelige israeler, det skifte, der er sket fra, at man kiggede og sagde, det er forfærdeligt til, at de nu ser det her i nærmest alle vestlige lande?
De er jo meget, meget skuffede. Jeg tror ikke, de er så overraskede, men de er meget, meget skuffede. Og når de ser folk stå på Harvard, eller hvad det nu kan være, og synge Hamas-slogans, de føler jo vitterligt, at vi lever i sådan en twilight så hvor op og ned og ned og op, og de er ikke nok med, de er traumatiserede, og traumet er i gang stadigvæk. De er jo også virkelig, virkelig negative omkring den retning, som verden er på vej i. Jeg vil så sige, jeg tror også, at mange af dem er begyndt at gå op for dem, at det typisk er dem, som råber højst, som får rigtig meget opmærksomhed. Det er jo ikke nødvendigvis dem, som repræsenterer flertallet, trods alt. Men det, at man ser jøder blive jagtet i hele verden, det er virkelig, virkelig noget, der fylder meget noget. Altså, man skulle mene, at det måske ikke lige ville have forrang, eller der er kl. 18.30 nyheder, eller det fylder faktisk meget. Altså, en ting er krigen, men så man kommer også altid ind på, at nu er det også begået et eller andet antisemitisk angreb i USA. Så de er meget, meget opmærksomme på det, og det er noget, som får dem til at forsøge at styrke båndet med jøder i diasporaen. Fordi der har været en splittelse mellem Israel og jøder i mange år. Men de er meget bekymrede, og de kan ikke forstå, hvordan at man kan for eksempel kigge på gidsler, og så rende og hive deres plakater ned. Men det gør de jo, det har de jo gjort i månedsvis, og det er meget, meget deprimerende for dem. Jeg vil så sige, ultimativt tror de vestlige ledere jo trods alt stadigvæk, når det kommer til stykket, det så i Iran, der står de jo med Israel, når det kommer til stykket. Men indimellem der er der jo utroligt meget.
Ja, det var i forbindelse med det, der blev snakket om medierne. Jeg synes jo, det er sådan, at de sidste år det ene vanvid har afløst det andet, og meget hurtigt er en enig verdenspresse blevet enige om, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Altså, vi tror jo virkelig biased journalistik. Ser du nogen mulig udsigt nogen steder til, at det vil blive normaliseret, at man begynder at bedrive helt almindelig journalistik igen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Grunden til at grine det, fordi jeg selv har siddet nogle gange og tænkt, det kan ikke passe, du arbejder for CNN. Det kan simpelthen ikke passe. Det er verdens største video. Jeg vil sige, at der er stadigvæk folk derude, som er rigtig dygtige til deres arbejde, og som har en indflydelse. Det er typisk folk, der sidder som nogle bureau chiefs, som kan finde ud af at styre ting i en rigtig retning. Men der skal ikke ret mange sådan rådne æbler til, for at det smadrer fuldstændig dækningen. Jeg tror desværre, at vi er på vej i en retning, hvor tilliden til medierne daler og daler og daler, og vi kommer til at se nogle meget større typer, som er influencers, som er også journalister jo. Sådan en som Piers Morgan for eksempel, er jo nærmest en indmands her. Han har selvfølgelig hans platform og hans show, men det er jo sådan en, der er millioner, der ser bare ham. Altså han har 10 gange så mange seere som DR for eksempel. Så jeg tror, vi kommer til at se meget mere personligheder, det er ikke fordi jeg er fan af det overhovedet, men jeg tror, vi kommer til at se mere og mere personligheder som ham, Tucker Carlson og sådan nogle, som folk stoler på. Altså individer, som leverer nyheder. Det er ikke nødvendigvis godt, fordi det er svært at være en indmands her. Du skal have et kæmpe hold omkring dig, som er lige så dygtige. Så jeg er desværre ikke særlig fortrøstningsfuld med medierne i fremtiden, desværre.
Der er et lille spørgsmål af det sidste her.
Ja.
Jeg har et spørgsmål omkring det her folkemord. Nu har jeg set folkemord overalt. Alle snakker folkemord. Organisationer osv. Jeg forstår ikke, hvorfor de forskellige medier, det kan være tv, det kan være radio osv. Hvorfor i alverden de ikke går ind og siger, der er ikke nogen beviser for, at der er begået folkemord i Gaza. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør det.
Det er
hvorfor?
Jamen, det er fordi, at har nogle... Altså, medierne har jo nogle seere og nogle lyttere, som de godt ved har besluttet sig. Det er ikke bare få, det er rigtig, rigtig mange, specielt i Vesten, som har besluttet sig for, at der bliver begået folkemord. Så for dem at gå aktivt imod det og sige, hey, det ved vi faktisk ikke, hvis man er vært for eksempel, det er upopulært. Det er sindssygt upopulært. Man vil helst nødigt gå ind i de der, og vi skal jo helst ikke forklare, hvad der er rigtigt og forkert. Det skal de også ligesom selv finde ud af. Men man kan gøre meget mere ved for eksempel at forklare, at et folkemord, der skal man altså have krydset en af de her fire bokse af. Det kunne man jo sagtens gøre. Og så kan folk jo så selv sidde og tænke, nå, er de i gang med etnisk udrense Gaza? Så kan man jo selv stille sig det spørgsmål. Jeg tror, der er mange, der vil tænke, nej, det tror jeg ikke, det er. Men det er nærmest umuligt at komme det der til livs, fordi det er allemands eje, det ord.
Så er der
ikke
flere spørgsmål. Så er der nogle gaver, fordi vi vil gerne takke jer tak for at komme her og brugt sin tid på os til sådan et dejligt gratis arrangement, hvor der er kommet så mange mennesker, som skal gå i ro og mag ud. Ikke noget med at skubbe, men i ro og mag. Der er...
Det var Yotam Confinos beretning. Altid interessant, hvad han har at sige. Og vi slutter med fire numre fra Ernst Bloch CD. Prayer, Soulja Beta spiller, cello og Leonard Slatkin dirigerer. Og hermed siger Branka og Sten farvel og på genhør. Thank you.
Mm-hmm.